Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 23-ն է, նախորդին Դավոսի համաժողովի շրջանակներում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Այսօր վարչապետը խոսել է Հայաստանում դեմոկրատական գործընթացների մասին, արձագանքում են քաղաքական վերլուծաբանները և խորհրդարանականները։ Քաղաքապետը մեկնաբանում է պարգևատրումների թեման, սոցիալական կյանք, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի փոխանցումը չարորակ ուռուցքների բուժումը կիրականացվի պետպատվերի շրջանակում, միջազգային անդրադարձ, հայկական կոնյակը ամերիկան շուկա հասցնելու Ալեքսիս Օհանյանի շախմատային դեբյուտը, Վրաստան, Եվրամիություն, Ռուսաստան, Թուրքիա, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Դավոսում ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Փաշինյանը այդ մասին գրել է իր Facebook-յան էջում. «Մտքեր փոխանակեցինք բանակցային գործընթացի ընթացիկ իրավիճակի և հետագա քննարկումների մասին. Հանդիպումը տևեց մոտ ժամ ու կես», գրել է Փաշինյանը։ Այսօր նա նշել է, որ հանդիպմանը կոնկրետ հարցեր չեն քննարկվել։ Հունվարի 24-25-ին նախատեսված է Փաշինյանի այցը Մոսկվա։ Նա ելույթ է ունենալու Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի կենտրոնակայանում։ Նրա այցի և ելույթի առիթը 2019-ին Հայաստանի նախագահությունն է այդ կառույցում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողներին ասել է, թե առաջիկա օրերին Ռուսաստանի նախագահի հանդիպում Հայաստանի վարչապետի հետ պլանավորված չէ։ Նա ասել է, որ առաջիկա ուրբաթը Պուտինի համար հագեցած օր է։ «Չգիտեմ, կլինեն արդյոք փոփոխություններ, բայց դեռևս հանդիպում նախատեսված չէ», ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ Պուտինը և Փաշինյանը շատ հաճախ են հեռախոսազրույց ունենում և շատ հաճախ հանդիպումներ անցկացնում։ Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը այսօր հայտնել է, որ Հայաստանում չարորակ հիվանդությունների վիրահատությունը կիրականացվի պետպատվերի շրջանակում, այսինքն հիվանդների համար այդ վիրահատությունները անվճար են լինելու։ Չեխիայի արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Մարտին Բաչկովսկին այսօր լրագրողներին ասել է, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից ստացել են Նարեկ Սարգսյանին Հայաստան արտահանձնելու պաշտոնական հայցը։ Նա ասել է, որ հայցը ուղարկվել է Պրահայի դատախազություն, որից հետո այն կմտնի դատարան։ 37-ամյա Նարեկ Սարգսյանը Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Պրահայում ձերբակալվել էր անցած դեկտեմբերին։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Անկարան ասել էր, թե հանդիպմանը քննարկվելու է Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտի ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկը։ «Հիշեցնեմ, ամերիկյան զորքերը դուրս են գալիս հիմնականում քրդաբնակ այդ շրջաններից»։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, հիմա անդիմադիր առաջնորդներից Յուլիա Տիմոշենկոն իր կուսակցության Բատկևշինայի համագումարում պաշտոնապես առաջադրվեց նախագահի թեկնածու։ Իր ելույթում նա խոստացել է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, աշխատավարձերի բարձրացում, սերտ ինտեգրում Եվրամիությանը։ Նա նաև խոստացել է միասին հետ բերել Ղրիմը և Դոնբասը։ Այս շրջանում անցկացված սոցհարցումների տվյալներով նախագահական թեկնածուների շարքում Յուլիա Տիմոշենկոն առաջատարն է։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են մարտի 31-ին։ ԱՄՆ-ի Նյու Յորքի նահանգի ոստիկանությունը հայտնում է, որ 3 տղամարդ և 1 անչափահաս է ձերբակալվել մահմեդական գյուղական համայնքի վրա հարձակում պլանավորելու կասկածանքով։ Տեղի ոստիկանապետը ասել է, թե հայտնաբերվել են զենք և ինքնաշեն ռումբեր, որոնք հիմա փորձաքննության են ենթարկվում հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի լաբորատորիայում։ Նյու Յորքի նահանգի հյուսիսում Իսլամբեդ կոչվող մահմեդական գյուղական անկլավային համայնքը մոտավորապես 3 տասնամյակ առաջ է հիմնադրվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում տեղադրած գրառմամբ հաղորդել է երեկ Բրյուսելում Երեք Դավոսում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մոտ 1.5 ժամ տևողությամբ ոչ պաշտոնական առանձնազրույցի մասին։ Երկու հարևան երկրների ղեկավարները առանց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների, առանց արտգործնախարարների զրուցել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին։ Այսօր էլ վարչապետը Վերստին Facebook-ի միջոցով պարզաբանումներ է տվել հանդիպման մասին, որին անդրադառնում են նաև փորձագետները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Դավադրություններ լինել չեն կարող, եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումների ժամանակ քննարկվում է այն, ինչի մասին խոսվում է հրապարակավ։ Այսօր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Իլհամ Ալիևի հետ 3 Դավոսում ժամուկես տևած քննարկմանը։
Ավելի շատ մենք քննարկում ենք բանակցային գործընթացի պատմությունը։ Այսինքն երբ որ ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես տեղի ունեցավ, որ փուլում ինչ իրավիճակ էր եւ այլն եւ այդպես շարունակ, իհարկե քննարկում ենք նաեւ հնարավորությունները, թե ինչ պայմաններ կան կոնտեքստում կարգավորման, ինչ հնարավորություններ կան, ինչ անհնարինություններ կան, եւ ես ուզում եմ ասել այս կոնտեքստում, որ ոչ մի այսպես կոնկրետ դետալ մենք չենք քննարկում, մենք ուղղակի մտքեր ենք փոխանակում, սա նաև ինչ որ առումով մտքեր փոխանակելու, բանակցային գործընթացի ընկալումներին փոխադարձաբար ծանոթանալու եւ շփվելու հնարավորությունը, եւ այս կոնտեքստում, հա, եւ ես շատ ուղիղ ուզում եմ ընդգծել, որ այն ինչ որ ասվել է քննարկումների հիմնական առանցքը, ինչ որ մենք խոսում ենք, ես խոսում եմ, ինչ որ ասում են, դա այն ամենն է, ինչի մասին մենք խոսում ենք նաև հրապարակային։
Ըստ Փաշինյանի, միջազգային որևէ հարթակում, եթե ներկա են երկու երկրների առաջնորդները, ապա պայմանավորվածություն կա չխուսափել հանդիպելուց։
Լինում են դեպքեր, լինում են մեկնաբաններ, ուժեր, քաղաքական գործիչներ, ովքեր, այսպես ասած, փորձում են մեր հանրությանը ներշնչել, թե այ տեսեք, ինչ որ դավադրությունների տեսություններ կառուցել եւ այլն եւ այդպես շարունակ, ես հույս ունեմ, որ այս պայմանավորվածությունը մեր մեջ մեկընդմիշտ է, որ դավադրություններ լինել չեն կարող, որտեղ դա աբսուրդ է նույնիսկ մտածել այդ մասին։ Ես ես թեմա մի քանի անգամ խոսել եմ նախկինում, հիմա էլ ուզում եմ մտգծել, որ դա ուղղակի իրավիճակի չընկալման հետևանք է, երբ որևէ մեկը մտածում է, թե կարող է մեր կառավարությունը կամ ես անձամբ որևէ դավադրության մեջ ներգրավեն կամ ներքաշվեն։ Իհարկե հասկանալի է, որ երբ խոսում են երկու երկրների ղեկավարներ, ղեկավարների յուրաքանչյուրը խոսում է իր պետության շահերի դիրքերից, իր ժողովրդի շահերի դիրքերից եւ այլ բան մտածելը պարզապես իրավիճակի թյուր ըմբռնման հետևանք է։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո անցած տարվա մայիսից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանն արդեն 4-րդ անգամն է հանդիպում Իլհամ Ալիևի հետ, ընդ որում Դավոսյան հանդիպումը հաջորդեց ճիշտ 1 շաբաթ առաջ Փարիզում կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների 4 ժամանոց հանդիպմանը, որի արդյունքում ըստ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների նախարարները համաձայնեցին բանակցություններին խաղաղության նախապատրաստելու կոնկրետ միջոցառումների ձեռնարկման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Անդրադառնալով Փաշինյան Ալիև երեկվա հանդիպմանը, քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանն այսօր Ազատությանը ասաց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ ներքաշված կողմերը եւ միջազգային հանրությունը փորձում են խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը շարժել մեռյալ կետից։
Փաստացի վերջին 7 տարիներին մենք ունեցել ենք բանակցային գործընթաց, որը եղել է մեռած վիճակում։ Ամենաուժեղ հարվածը իհարկե ստացավ ապրիլյան պատերազմից հետո բանակցային գործընթացը, բայց մինչև այդ էլ փաստորեն Կազանյան ձախողումից հետո բանակցային գործընթաց որպես այդպեսին չկար, եւ դրա փոխարեն կար ուրիշ բան՝ լարվածություն շփման գծում։ Պետք չի հիմա մեծ ակնկալիքներ ունենալ, որ այ ինչպես ընդդիմությունն է ասում, այ շատ շուտով մենք կտեսնենք առաջընթաց, խոսում է որ տարածքներ զիջելու մասին, չեմ ասում Արցախը ծախելու մասին, ոչ, ես կարծում եմ, որ հիմա փորձ է արվում գործընթացը բերել հասկանալի տրամաբանական, այսպես հարթության մեջ, զերծ պահել այն, այսպես ասեմ, ռազմական հռետորաբանությունից եւ պատերազմական քարոշությունից։
Վաշինգտոնում գործող Jamestown հիմնադրամի վերլուծաբան Էդուարդ Աբրահամյանը հիշեցրեց, Ադրբեջանը շարունակում է զինվել և սպասվում է, որ առաջիկայում Ռուսաստանի հետ կնքելու է սպառազինության մատակարարման մոտ $400 միլիոն հասնող պայմանագրեր։ Աբրահամյանը հավելեց, եթե անցած տարի Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն շուրջ $1.5 միլիարդ էր, ապա այս տարի այն աճել է կազմելով $1.8 միլիարդ.
Եթե Ադրբեջանի կարմիր գիծը այն է, որ Արցախը կարող է ներոշվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ապա հայկապես չեմ կարողանում հասակ պատկերացնել հայկական կողմը կոնկրետ ինչ բանակցություններ կարող ավերել վարել այս դեպքում Բաքվի հետ։ Այլ բան է, որ կա երկկողմ պայմանավորվածություն ավելի վերահսկի դարձնել սահմանային այդ, այսպես ասած, ինցիդենտները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի Դավոս, որտեղ գումարվել է տնտեսական համաշխարհային ֆորումը, դրա շրջանակներում կազմակերպվում են թեմատիկ ենթաժողովներ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խոսել է դեմոկրատիայի ազատ մամուլի և ընտրությունների մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այժմ Հայաստանի ամենամեծ մարտահրավերը ժողովրդավարությունը տնտեսապես ամրապնդելն է, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում, կերտելով ժողովրդավարության ապագան խորագրով քննարկման ժամանակ։ Զրույցին, որի ընթացքում հիմնականում քննարկվում էին սոցիալական ցանցերի, ֆեյք լուրերի դարաշրջանում ժողովրդավարության առջև ծառացած մարտահրավերները, Հայաստանի վարչապետից բացի մասնակցում էին նաև Կոլումբիայի և Նեպալի առաջնորդները։ Վարողը առաջին հարցը հենց Փաշինյանին ուղղեց. Որն է ամենամեծ մարտահրավերը ժողովրդավարության ճանապարհին։ Հայաստանի վարչապետը հիշեցրեց, անցած տարի ոչ բռնի ժողովրդավարական հեղափոխությունից հետո Հայաստանում անցկացվել են ազատ ժողովրդավարական և թափանցիկ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ այժմ Հայաստանը ժողովրդավարության մեծ հաջողություններ ունի, իսկ մարտահրավերը քաղաքացուն տնտեսապես ավելի ուժեղ և անկախ դարձնելն է։
Ամենամեծ մարտահրավերը մեր ժողովրդավարությունը ուժեղացնելն է տնտեսապես։ Բանն այն է, որ մենք տասնամյակներ շարունակ մեծ խնդիր ունեինք ընտրակաշարքների հետ կապված, երբ մարդիկ իրենց աղքատության պատճառով փաստացի ստիպված էին վաճառել իրենց ձայնը և քվեարկել ընտրակաշարքի դիմաց։ Իհարկե, վերջին հեղափոխությունը մարդկանց ժամանակավորապես ազատեց այս իրավիճակից, բայց այժմ մեզ անհրաժեշտ է ուժեղացնել մեր քաղաքացիներին և նրանց դարձնել տնտեսապես ավելի անկախ։
Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ այժմ պատրաստվում է միկրոբիզնեսը ազատել հարկերից, այսպիսով խրախուսելով քաղաքացիների քայլերը աղքատությունը հաղթահարելու գործում, ու նաև պատրաստվում է պարզեցնել օրենսդրական դաշտը օտարերկրյան ներդրումներ ներգրավելու համար։
Մենք հույս ունենք հրապուրել նոր օտարերկրյան ներդրողների, որովհետև մենք կարողացանք պայքարել կոռուպցիայի դեմ և օրենքի իրական գերիշխանություն հաստատել, և մենք պատրաստվում ենք պարզեցնել օրենսդրական դաշտը օտարերկրյան ներդրողներին հրապուրելու համար։
Ինչ վերաբերում է կառավարության և մամուլի փոխհարաբերություններին, Փաշինյանն ընդգծել է. «Նորմալ է, երբ մամուլի և գործադիր իշխանության միջև որոշակի լարվածություն կա»։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ ինքը նախկին լրագրող է, գլխավոր խմբագիր և քաղբանտարկյալ։ Եվ այժմ կարող է հայտարարել, որ Հայաստանում մամուլն ազատ է։
Ինչպես գիտեք, ես ինքս եղել եմ գլխավոր խմբագիր և քաղաքական բանտարկյալ, և կարող եմ ասել, որ մամուլը այժմ Հայաստանում ազատ է, քան երբևէ։ Ոչ բոլոր լրագրողներն են ինձ հետ համաձայն։ Նրանք չափազանցված են համարում Հայաստանում լիակատար ազատ մամուլի մասին պնդումները, սակայն ես կարող եմ պնդել, որ Հայաստանում մամուլը ազատ է։ Կարծում եմ նորմալ է, որ կառավարության և մամուլի հարաբերություններում որոշակի լարվածություն լինի։
Ինչ վերաբերում է սոցիալական ցանցերին, Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում հեղափոխությունը նաև սոցիալական ցանցերի միջոցով է հնարավոր եղել իրագործել։ Այժմ էլ ինքը ստիպված է իր Facebook-յան էջում եթերների միջոցով կեղծ լուրերի դեմ պայքարել։
Թույլ տվեք նկատել, որ մենք մեր հեղափոխությունը սոցիալական ցանցերի միջոցով ենք իրականություն դարձրել, որովհետև մեդիան մեզ բլոկադա էր ենթարկել, ու մենք կարողացանք ճեղքել այն կիրառելով սոցիալական ցանցերը։ Բայց հիմա էլ ես շարունակում եմ ուղիղ եթերներ անել իմ Facebook-ի էջում, և երբ ես փորձում եմ բացահայտել ինչ-որ կեղծ տեղեկատվություն իմ կամ կառավարության մասին, ինձ քննադատում են, թե ես մամուլի վրա ճնշում եմ գործադրում։ Դա շատ հետաքրքիր իրավիճակ է։
Փաշինյանը նշել է, կեղծ լուրերը գուցե մեծ ազդեցություն չունենան, երբ քաղաքական մի ուժը նկատելի մեծամասնություն ունի, սակայն երբ ուժերը գրեթե հավասար են, ֆեյք նորություններն իզորու են փոխել ընտրությունների արդյունքները, սա խնդիր է, և դեռ ոչ ոք չգիտի, ինչպես պայքարել այդ երևույթի դեմ։
It's very very possible that one or two fake news
շատ հնարավոր է, որ 1-2 կեղծ լուրեր, որ հրապարակվել են վերջին րոպեին, կարողանան ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, եւ դա իսկապես մեծ խնդիր է։ Ինչ անել դրա հետ։ Բայց ուզում եմ հպարտությամբ հայտարել, որ Հայաստանը գնահատվել է որպես ազատ ինտերնետ ունեցող երկիր։ Իհարկե, այդ ազատությունը հնարավորություն է տալիս թափանցիկության և տեղեկատվության փոխանակման, բայց նաև իհարկե մեծ դաշտ է բացում կեղծ լուրերի համար, և կարող է ազդել պատկերի վրա և մեր երկրում, և աշխարհում։ Բայց եթե անկեղծ լինենք, ես չգիտեմ ինչ անել այս իրավիճակում, եթե մեկը գիտի, դա լավ լուր է բոլորիս համար։
Դավոսում տնտեսական համաժողովը իր աշխատանքները կավարտի հունվարի 25-ին։ Դավոսը մի քանի օրվա ընթացքում մեկտեղ է հավաքում աշխարհի քաղաքական և տնտեսական ազդեցիկ գործիչներին, և համարվում է տնտեսական ու քաղաքական պայմանավորվածությունների կայացման միջազգային կարևոր հարթակներից մեկը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Փաշինյան-Ալիև Դավոսյան հանդիպման արձագանք ազգային ժողովից։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պնդում է, որ վարչապետը պարտավոր է օրենսդիրին տեղեկություններ հայտնել այս գործընթացների մասին։ Իմ քայլից խորհրդարանի փոխոսնակ ընտրված Լենա Նազարյանն էլ հավաստիացնում է, որ հասարակությունը բոլոր դեպքերում պատշաճ եղանակով կտեղեկացվի Ղարաբաղյան վճիռների մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հանդիպի քաղաքական ուժերին և տեղեկացնի, թե ինչ է քննարկել Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին Ազատության է զրույցում փոխանցեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, շեշտելով, խոսքը քաղաքական փակ կոնսուլտացիաների մասին է։ Նշենք, որ Իլհամ Ալիևի հետ 3 Դավոսում տեղի ունեցած 1.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո այսօր Փաշինյանը փոքրիկ պարզաբանում տվեց, վստահեցնելով, որ ոչ թե խնդրի կարգավորման դետալներն են քննարկել, այլ բանակցային գործընթացի պատմությունը։
Դեսեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի վարչապետը այդ հանդիպումներից հետո պետք է քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներ իրականացնի և տեղեկացնի քաղաքական ուժերին, թե ինչ են խոսել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այսօր խորհրդանում 3 քաղաքական ուժ կա, գոնե 3 քաղաքական ուժերի առաջնորդները պետք է տեղյակ լինեն, թե ինչ բանակցություններ են ընթանում, եթե ոչ նաև արտախորհրդարանական այլ ուժերի ներկայացներ եւս։ Հետեաբար, եթե գաղտնիք է, հասկանում եմ, որ գաղտնիության ռեժիմ գոյություն ունի, բայց միևնույն ժամանակ այս գաղտնիության ռեժիմի հետ կապված ամբողջական պատասխանատվությունը մնում է իշխանության վրա քննարկումների հետ կապված, իսկ այդ տեղեկությունը կիսելով քաղաքական այլ ուժերի հետ, միևնույն ժամանակ պայմանավորվածություն ունենալով գաղտնիության ռեժիմը պահպանել, հնարավոր է նաև այստեղ պատասխանատվության կիսում։
Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ քաղաքական ուժերի, այդ թվում արտախորհրդարանական կուսակցությունների հետ կոնսուլտացիաների անցկացումը Հայաստանի վարչապետին հնարավորություն կտա լսել նաև այլ կարծիքներ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, ինչը հաշվի կառնվի հետագա բանակցությունների ժամանակ։
Միշտ էլ պարզ է, որ իշխանությունն է թիմ 1 պատասխանատուն, բայց մի գլուխը լավ է, երկու գլուխը ավելի լավ է, եւ եթե նման կոնսուլտացիաներ կազմակերպեն վարչապետի կողմից, մենք էլ մեր կարծիքը փակ ռեժիմով կարող ենք ներկայացնել, որի արդյունքում կարծում եմ ապագա հանդիպումների ժամանակ նա զինված կլինի նաև այլ քաղաքական ուժերի մոտեցումներով, քանի որ հարցը ըստ էության համահայկական բնույթի հարց է, եւ զուտ իշխանության ղեկավարի միայնակ բեռը չէ, կարծում եմ, եւ սա բոլորիս է վերաբերվում, հետեւաբար եւ բոլորս էլ պետք է դրա մասնակիցը լինենք, եւ բոլորս էլ պետք է տեղյակ լինենք այդ բանակցություններից։
Իշխող ուժից վստահեցնում են առանց հանրության նիրազեկելու Ղարաբաղի հարցում որևէ որոշում չի կայացվելու։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը բացառում է, որ նոր իշխանությունը ճնշումների ազդեցության տակ կարող է Ղարաբաղի հարցում գնալ սիճումների։ Նախկին իշխանությունների կողմից հաճախ է հնչում այդ մտահոգությունը, որ գուցե նոր իշխանությունները Ղարաբաղի հարցում գնան ոչ ցանկալի զիջումների։ Ձեր կարծիքով ինչով է այս մտահոգությունը բացատրվում և կա ընդհանրապես նման մտահոգության տեղ։
Շատ հստակ ասվել է, որ որևէ որոշում չի կայացվի առանց դրա մասին հանրայնորեն իրազեկելու և նաև Ստեփանակերտի խոսքը ասել ենք, որ շատ որոշ է լինելու այս առումով ցանկացած Պարագայում։ Հետևապես կասկածներ տարածել, որ կլինեն որոշումներ, որոնց վերաբերյալ մենք նախապես չենք իմանա կամ հետո կիմանանք, ինձ թվում է ուղղակի խանգարում են գործին և լարում են իրավիճակը, որը բոլորովին չի օգնում հարցի լուծմանը։
Կարող ենք բացառել, որ գործող իշխանությունը ճնշումների ազդեցության տակ չի գնա այնպիսի զիջումների, որոնք անցանկալի կլինեն հայկական կողմերի։
Ես դա բացառում եմ ուղղակի, հաշվի առնելով նաև հենց այս կառավարող ուժի լեգիտիմությունը, որևէ լծակ արտաքին ուժերը չունեն այս իշխանությունների վրա, որպիսի կայացվի մեր հասարակության, մեր երկրի համար անցանկալի որոշում։
Կարելի ասել, որ բանակցային գործընթացում աշխուժություն է նկատվում հեղափոխությունից հետո միայն երկու երկրների արտգործնախարարներն արդեն 4-րդ հանդիպումն են ունեցել։ Ընդ որում վերջին հունվարի 16-ին կայացած հանդիպումից հետո, որնի դեպ տևեց 4 ժամ, պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց, թե կողմերը քննարկել են նաև երկու երկրների ժողովրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելու հարցը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը շեշտում է, իրենց համար առաջնային կարևորություն ունի Ղարաբաղի կարգավիճակն ու անվտանգությունը, և Ստեփանակերտի խոսքն այս հարցում պետք է վճռորոշ լինի, իսկ ինչ վերաբերում է խաղաղության նախապատրաստման գործընթացին, ապա այն պետք է սկսվի։ Կարծում եք եկել է այդ ժամանակը ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստելու երկու հասարակությունները և նաև երկրները եկել են այն մակարդակին փոխհարաբերությունների, որտեղ կարելի է խոսել արդեն ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստելու մասին։
Իհարկե այդ գործընթացը պետք է սկսվի, ես միանշանակ կողմեմ, որ մեր հարևանները լինեն ժողովրդավար երկրներ, մարդու իրավունքը առանցքային լինի, և եթե այդպիսի իրավիճակ ստեղծվի Ադրբեջանում, բնականաբար ես կարծում եմ, որ շատ ավելի հեշտ կլինի նախապատրաստվել խաղաղության։ Այո։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզերից նոր պարգևատրումների մասին անսպասելի վիճահարույց տեղեկություններ դեռ չկան։ Մինչդեռ հանրությանը և մասնավորապես մայրաքաղաքի ավականու անդամներին հետաքրքրում է անցյալ տարեվերջի շռայլ պարգևատրումների թեման Երևանում։ Ընդդիմությունը պահանջում է ներկայացնել ցանկը կոնկրետ անուններով և թվերով։ Քաղաքի իշխանությունը արձագանքում է, թե դա կլինի անձնական տվյալների հարաբերակում։ Արդարադատության նախարարությունը համաձայն է այդ տեսակետի հետ, բայց հավելում է, թե որոշակի հանգամանքներում հրապարակումը կլինի օրինական։ Նշենք նաև, որ նոր բյուջեով քաղաքի պարգևավճարների ֆոնդը ավելացել է 2.5 անգամ, հասնելով 2 միլիարդ դրամի։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականու լույս խմբակցությունը դատական հայց է պատրաստում ընդդեմ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գործունեության։ Լույսը պնդում է, քաղաքային իշխանությունը պետք է հրապարակի քաղաքապետարանի և համայնքապետարաների պարգևավճար ստացած 2000 աշխատակցի անունները։ Հարկատուների հաշվին 974,000 դոլար պարգևավճարից որքան է ստացել և ինչ սկզբունքով։
Մենք սպասում ենք քաղաքապետարանի արձագանքին արդեն արդարադատության նախարարության գրության հիմքով, բայց զուգահեռ նախապատրաստ ենք մեր դատական հայցը, որովհետև այն հստակ է, այն չի կարող լինել գաղտնիք։
Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը փոխանցում է քաղաքապետարանի վերջնական դիրքորոշումը։
Մենք հրապարակել չենք կարող, որովհետև ինչպես մեր դիրքորոշումն էր, այնպես էլ հաստատվել է արդարադատ նախարարության կողմից, որ այդ տվյալները անհատական տվյալ են, և հրապարակվել չեն կարող, եթե չկա անձի համապատասխան համաձայնությունը։
Արդարադատության նախարարության խորհրդատվության մեջ նշված է նաև, որ կարող է հրապարակվել բացառությամբ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում։ Օրենքով նախատեսված այլ դեպքը ըստ Խաժակյանի կարգավորվում է Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով և պետք է հրապարակվի։
Իմպերատիվ պահանջը Երևանի թիմ օրենքով, որը պատասխանում է նաև աշխատանքային օրենսգրքի այդ հոդվածին, որով դա անձնական տվյալ է, բայց հրապարակման ենթակա, որովհետև բազմաթիվ դրույթներում մենք ունենք անձնական տվյալներ, օրինակ պետական պաշտոնյաների դեպքում, որոնք հրապարակում են իրենց հայտարարագրերը, որոնք ևս անձնական տվյալներ են։
Հայկ Սարգսյանն էլ այս դրույթը մեկնաբանում է իրենց օգտին։ Բացառությունը չի վերաբերում քաղաքապետի կարգադրությանը հավելվածում պարգևավճար ստացողների անունները զետեղելուն։
Ես կարծում եմ, ողջամիտ չի լինի այսքանից հետո քաղաքապետի գործառույթները դատարանում վիճարկել, չնայած դա բոլոր ցանկացած քաղաքացու համանահդրական իրավունքն է։ Եթե Դավիթ Խաժակյանը գերադասի գնալ այս ճանապարով, խնդրեմ, ճանապարհն իրենն է, որոշումն իրեն։
Պարգևավճարի հասցեատերերի անունները թաքցնելու պատճառն ըստ ավականուն դիմադիր անդամի այլ է։
Ես պետք է մարդկանց ասեմ, որ այստեղ կան թվեր, որոնք գերազանցում են 200%, 250% և քաղաքապետը դա է, որ թաքցնում է։
Հայկ Սարգսյանը չի թաքցնում, մեկ աշխատավարձի չափը գերազանցող պարգևավճար ստացողներ են եղել։
Ես չեմ բացառում, որ այո, կարող են լինել նաև 150% ստացած մարդիկ, բայց ով ասեց, որ 100-ից ավել չեն կարող ստանալ։ Խնդիրը տեսեք ուրիշ տեղը։ Եթե մենք խոսում ենք աշխատավարձի ֆոնդի վերաբաշխման մասին որպես պարգևատրում, ապա այո, ստեղ 100%-ը չի կարող անցնի։ Եթե մենք խոսում ենք հստակ պլանավորված պարգևատրման ֆոնդի մասին և դրա վերաբաշխման, պարգևատրման ֆոնդը կարող էր նախատեսված լինել 500%-ի և 500%-ը բաշխվեր։
Քաղաքապետարանում միայն Հայկ Մարությանը չի պարգևատրվել։ Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը ստացել է, բայց հրաժարվում է գումարի չափը հրապարակել։ Մինչդեռ պաշտոնը հայեցողական է և օրենքի պահանջով հայտարարագրելու է իր եկամուտները։ Այդ դեպքում ինչից է խուսափում։
Այս պահին ես պատրաստ չեմ այդ հայտարարության, որտեղ նորից եմ ասում, իմ համար շատ ավելի կարևոր է իմ գործընկերների, հա, հետաքրքրությունների, շահերի և սոլիդարության պահպանումը, քան իմ եկամուտները։ Ես ձեզ վստահացնում եմ, այն պարգևավճարը, որ ես այստեղ ստացել եմ, հա, դա անգամներ ավելի ցածր է, քան նախկինում իմ եկամուտներն են, որից ես հրաժարվել եւ եկել եմ այստեղ։
Եթե պարգևավճարների հրապարակումը անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի խախտում է, այդ դեպքում պատժվելու են մարզպետները, որոնք պաշտոնական կայքերում հրապարակել են մարզպետարանի պարգևավճար ստացած աշխատակիցների անունները, այդ թվում իրենց։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ղեկավար Գևոր Քայրապետյանը չի ցանկանում մեկնաբանել։ Ասում է, մարզպետների գործողությունների իրավաչափությունը քննության առարկա կդառնա, եթե այս հարցով որևէ մեկը դիմի գործակալություն։ Գահանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016-ի հուլիսյան ընդվզումների լուսաբանման ընթացքում տուժել են նաև լրագրողները, նրանք բազմիցս դիմել են դատականացաններ, անցյալ տարի կայացվել է գործը կասեցնելու որոշում, լրագրողները այն բողոքարկում են։ Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվել է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2016 թվականի Սարիթաղի գործի կասեցման դեմ լրագրողների բողոքի գործով դատական առաջին նիստն այսօր հետաձգվեց։ Դատավոր Հարություն Մանուկյանն ասաց, գործով դատախազի հետ ունի մտերմիկ հարաբերություններ և այս կապակցությամբ կողմերն իրենց դիրքորոշումը պետք է հայտնեն։ Դեռևս նախորդ տարվա սեպտեմբերին Սարիթաղի դեպքերից տուժած լրագրողները դժգոհ էին հատուկ հնչական ծառայության կայացրած որոշումից, որով քրեական գործը կասեցվել էր։ Ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդի Հավման օրերին հիմնականում քաղաքացիական հագուստով անհայտ անձինք հարձակվել էին Սարիթաղում բողոքի ակցիայի մասնակիցների ու այն լուսաբանող լրագրողների վրա։ Ֆոտոլրագրող Գևորգ Խազարյանը, ով ոստիկանների արձակած պայթուցիկներից վնասվածք ստացածներից մեկն է, անդրադառնալով այսօրվա դատական նիստին ասաց.
Հիմա արդեն ասել ենք նրան, որ ոչ թե գործի մանրամասներն են քննում կամ մեղավորներին ենք բացահայտում, այլ կասեցման հարցով դատարանի նիստ հիմա էլ հետաձգվել է եւ այլն, այսինքն մի հատ մեծ խառնաշփոթ է, քաոսը, որը որ բուն գործի քննությանը չի միտված, այլ նախկինում թույլ տված բացթողումների հետևանքներն են քաշում մենք բոլորս։
Ֆոտոլրագրողը վստահ է եղել են բավարար ապացույցներ եւ փաստեր գործն առաջ տանելու համար, ինչը չի արվել։
Ինքս փոքրիկ հետաքննություն եմ արել, հավաքել էի այն կասկածելի դեմքերը, որոնք ինձ թվացել էին ծանոթ, ովքեր որ ուղղակիորեն իմ դեպքի հետ էին կապված, բայց այդ փաստերը իհարկե բավարար են, բայց ել ավելի շատ կլինեին փաստերը, եթե այդ օրերին հկցեն աշխատել այնպես, ինչ որ նորմալ հկցեն պետք է աշխատի, այսինքն տակ հետքերի իման վրա, արվեր այդ ամեն ինչ, այլ ոչ թե թողվեր տարիների վրա, այսպես կոպիտ ասած սառուցին գրեին եւ այլն ու հանգեին այսօրվան, քանի որ հիմա մեծ հաշվով, եթե ինձ կանչեն եւ դեմ առ դեմ նստացնեն որևէ մեկի հետ, ես էլ ինքս վստահություն չեմ ունենա, արդյոք սա այն մարդն էր, թե այն մարդը չէր։ Իհարկե որոշ դեմքեր ես շատ լավ եմ հիշում, բայց մեծ հաշվով արդեն շատ կասկածելի կլինի ժամանակի հետ կապված եւ այլն, այսինքն փաստերի մի շատ կարևոր հատված հոդը սենց ընդ է զուտ այն պատճառով, որ ինչ որ մի հատ կառույց ժամանակին ալարել է անել, ոչ թե ալարել, այլ իրան հորդորել են, որպեսզի ինքը այնպես չանի աշխատանք, ինչպես որ ինքը պետք է անի։
Լրագրողը որոշել է իր իրավունքները պաշտպանելու է եւ գործը մինչեւ վերջ է տանելու։
Իմ համար դա լրագրողական պատվի հարց է, որովհետեւ բոլորը պետք է իմանան, որ լրագրողի իրավունքների խախտումները, սահմանափակումը պետք է դատապարտվի օրենքով, ու բոլորը դա պետք է իմանան, բոլորի համար դա պետք է օրինակ ծառայի։ Այսինքն ես ոչ մի հույս չեմ կապում, բայց եւ գնալու եմ ոչ վերջ պարզապես կոպիտ ասած կողքից հետեւողի կարգավիճակում, երբ ինձ ասեն արի դատարան, կգամ դատարան, ինձանից ոչինչ չի պակասում, ինձանից գալիս է միայն հետեւողական լինել, որն էլ պատրաստ է։
Թեև հատուկ քնչական ծառայության հայտարարություններին, որ առույթը կասեցվել է, բայց դա չի նշանակում, որ քնչական գործողությունները չեն շարունակվելու, Գևորգ Ղազարյանի ներկայացուցիչը պնդեց, այս ընթացքում քնչական որևէ գործողություն չի իրականացվել, իսկ նախկինում էլ քննությունը թերի է կատարվել։
Կան բազմաթիվ տեսագրություններ դեպքի օրվա հետ կապված, եւ տեսագրություններում բազմաթիվ քաղաքացիներ, չգիտեմ, ոստիկաններ կան, որոնք կարող են նաեւ անմիջական մասնակցություն ունենալ դեպքին որոշակի առարկներ կատարելու մասով, սակայն մինչ օրս կոնկրետ իմ վստահոր լրագրողներին չի ներկայացվել տեսանյութերը եւ նրանց չեմ փորձել նրանց հետ միասին պարզել, թե արդյոք ճանաչում են այդ մարդկանց, արդյոք այդ մարդկանցից որևէ մեկը նրանց հանդեպ որևէ գործողություն է իրականացրել։
Փաստաբան Կարեն Տոնոյանն ասաց, վարույթն իրականացնող մարմինն անգործության է մատնված, ազատության հարցին, թե ինչով է սա պայմանավորված, փաստաբանն ասաց.
Նախկինում առանձնապես մեծ կամք ցանկություն չի եղել գործը բացահայտելու եւ շատ գործողություններ կատարվել են ուղարկի իներցիայով կամ ասենք դատավարական պահանջմունքները բավարարելու համար են կատարվել, սակայն դրանք չեն եղել բովանդակային, ու այսօր արդեն նախկինում կատարված այդ ձևական քննության արդյունքում այսօր չեն կարողանում նորմալ քննություն իրականացնել։
Դատական հաջորդ նիստի օրը դեռ չի հրապարակվել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մեկ լուրջ խնդիր՝ դարի հիվանդություն տերմինով դեռ 20-րդ դարում են բնութագրել չարորակ ուռուցքները։ Դժբախտաբար 21-րդում էլ դա ամենածանր, դժվարությամբ բուժվող ու չափազանց ծախսատար խնդիրը։ Գիտությունը զարգանում է, հայտ են գալիս դարի հիվանդությունը հաղթահարելու առավելարդիական մեթոդներ, աշխարը միլիարդավոր դոլարներ է հատկացնում օնկոլոգիայի ռազմաճակատում հաղթանակ նվաճելու համար, ինչ անել, որ տխուր ախտորոշման մասին տեղեկացած մարդը կարողանա ֆինանսապես դիմանալ։ Նախարար Արսեն Թորոսյանն ունի կոնկրետ առաջարկ, նա այսօր խոսել է նաև ապահովագրական համակարգի մասին, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Չարորակ հիվանդությունների վիրահատությունն այս տարվանից կլինի անվճար բոլորի համար։ Շուրջ 200 քաղաքացու համար էլ պետությունը կվճարի արագացուցիչներով ճառագայթային բուժման գումարը։ Մեկ կուրսնի դեպ մինչև 1 միլիոն դրամ է, երբեմն ավելին։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Հիմա, եթե կարիք եղավ ուսուցաբանական վիրահատության, այն բժշկական կենտրոններում, որոնք որ ունենան պետ պատվեր, ոչ բոլոր, որտեղ մենք որակի պահանջներ ենք դրել, այն այնտեղ վիրահատության համար գումար քաղաքացին չի վճարի ճարագայթային բուժում, որը այս տարի առաջի անգամ Հայաստանում արվելու է պետատերի շրջանակներում։
Խոսելով արված աշխատանքներից, ոլորտի ղեկավարն ընդգծեց, Հայաստանում առաջին անգամ իրականացվել է 3 երեխայի ոսկրածուցի փոխպատվաստում։ Պետպատվերի շրջանակներում նաև մեծահասակների ոսկրածուցի փոխպատվաստման ծրագիր է ներդրվել։ Քաղցկեղ ունեցող երեխաներին հասանելիք 15 անուն հակառուցքային դեղերն էլ անվճար է տրամադրվել, ծածկելով երկրի ամբողջ պահանջարկը։ Անպտղություն ունեցող զույգերի համար էլ նախարարությունը բարի լուր ունի, նրանց հետազոտումն ու բուժումը նույնպես անվճար կլինի։
Անպտղության պատճառները պարզելուն է ուղացնելու հիմնականում, և մի մասն էլ հենց արտամարմնային վերնավորման ծառայությունների գնմանը, այսինքն արդյունավետ է պարզել պատճառը և լուծել, որ դա շատ ավելի էժան է և շատ ավելի մարդկանց վրա կարող ես օգտագործել, քան թե պարզապես մի քանի տասնյակ զույգերի անես արտամարմնային վերնավորում։
Ուռուցքաբանության կենտրոնը, որը միակն է երկրում, գտնվում է Պետգույքի կառավարման կոմիտեի հաշվեկշռում։ Առողջապահության նախարարությունը զրկված է որևէ լիազորությունից։ Առաջիկայում այն կվերադարձվի նախարարության ու որոշ փոփոխություններ տեղի կունենան, այդ թվում նաև տնօրենի փոփոխություն։
Փոփոխությունները կլինեն բազմաթիվ, սկսած կադրայինից, վերջացրած կազմակերպչականով, ինչպես նաև հետագայում քննարկելով այդ կենտրոնի ավելի զարգացումը, իհարկե հիմա էլ է քննարկվում, բայց հիմա մի քիչ կտրված ենք մենք այդ քննարկումներից, քան որ ասացի լիազորություններ չունենք։
Բժշկական պարտադիր ապահովագրությունն ըստ առողջապահության նախարարի կներդրվի 2021 թվականից։ Նախարարն ասում է, տարբեր երկրներում 2-ից մինչև 30% է այս նպատակով պահվում աշխատավարձերից։ Հայաստանը թերևս ցածր տոկոսներից է նախընտրում սկսել։ Այն քաղաքացիներն, ովքեր արդեն ունեն ապահովագրություն, արդյոք զուգահեռ նաև պարտադիրից են օգտվելու, այս ու մի շարք հարցեր փաստորեն դեռ քննարկման փուլում են։
Սոցիալական համերաշխության սկզբիթի հիմա է ներդրվում, երբ որ առողջ քաղաքացիները վճարում են հիվանդ քաղաքացիների համար հարաբերականորեն, երիտասարդները տարեցների, աշխատողները չաշխատողների համար։ Կան երկրներ, որոնք ունեն 30%, կան երկրներ, որ ունեն 2-3%։ Մենք ենթադրում ենք, որ պետք է սկսենք մոտավորապես 10%-ից։
Լրագրողների հարցին, թե մարդիկ դժգոհում են շտապօգնության կանչերից, ասում են, երբեմն նաև կանչը չի էլ ընդունվում, նախարարն արձագանքեց, ծանրաբեռնված են, որովհետև կանչերից գալի մասը շտապօգնության կարիք չի էլ ունենում։ Ըստ նախարարի, խնդիրը պոլիկլինիկաներից է սկսվում, լավ չեն հետևում քրոնիկ հիվանդներին։ Որպեսզի շտապօգնության դեր ծանրաբեռնվածությունը թեթևանա, կներդրվի նոր ծառայություն։ Քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդիկ կարող են երեկոյան բժիշկ կանչել տուն։
Եթե մեր առաջնային օղակը, որը հիմա մենք փորձում ենք ավելի լավ աշխատացնել, լավ աշխատի ու լավ վերահսկի, օրինակ զարկերակային գերճնշում ունեցող անձանց, շաքարային դիաբետ ունեցող անձանց, սրտի իշեմիկ հիվանդություն ունեցող անձանց, եթե հիմնական խմբերն եմ ասում, դեղորայքը ճիշտ նշանակի, իրանց մոտ սրացումները այնքան քիչ կլինեն, որ շտապօգնության կանչ, օրինակ ճնշումը իջացնելու համար պրակտիկորեն չի լինի։ Այդ ընդհանրը բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար կանչերը կփոխանցվեն թեթև մարդատար մեքենաներով հերթապահություն անող բժիշկներին, որոնք կգնան տուն դեղորայքով, այդ պահին անհրաժեշտ թեթև բուժօգնությունը կցուցաբերեն, խորհուրդ տալով ասենք վաղը դիմել բժշկի։
Լրագրողներն առողջապահության նախարարին հարցրին, երեխաներին միայն քարսիթով ավտոմեքենան ստեցնելու ձեր առաջարկը տարատեսակ դժգոհություններ է առաջացրել մարդկանց մոտ։ Նախարարը պատասխանեց, դա ուղղված է մանկական տրավմաների ու մահացության նվազմանը։
Ցալ տարվանից սկսել ենք հավաքել վիճակագրությունը մանկական տրավմատիզմի եւ մահացությունների, բայց նույնիսկ չունենալով ամբողջ հանրապետության համար թվերը, մենք ունենք վիճակագրություն համաշխարհային։ Օրինակ, մինչեւ 4 տարեկան երեխային ճիշտ քարսիթի մեջ դնելը իջացնում է 50%-ով տրավմատիզմը, եթե դա վարորդի կողքի դրված նստատեղին։ Իսկ եթե հետևի դրված քարսթը 80%-ով նվազեցնում։
Արսեն Թորոսյանը վստահեցրեց, սուր շնչառական վիրուսները նահանջում են, երկրում համաճարակ չկա, նախարարի խոսքով գրիպի դեմ այս տարի ավելի շատ մարդ է պատվաստվել, բայց հիմնականում առողջ մարդիկ, քրոնիկ հիվանդները պասիվ են եղել։ Վաղը նախարարությունում քննարկվելու է արգանդի վզիկի քաղցկեղ առաջացնող մարդու պապիլոմա վիրուսի դեմ պատվաստումների հարցը։ Տարիքային շեմնստ նախարարի գուցե բարձացվի, այժմ 9-ից 13 տարեկան աղջիկներին են պատվաստում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տաուշի մարզում շարունակվում է երկու ընկերությունների դատական վեճը։ Անտառահատումներով աչքի ընկած Կարաստը պահանջում է լուծարել Վալեքս խմբից ՎՏԲ-ի տիրույթ տեղափոխված թեղուտը։ Թեպետ վերջինս ըստ հաղորդագրությունների մարել է պարտ։ Կլսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Թեղուտի հանքավայրում մոտ 10 տարի անտառահատումներ իրականացրած կառաստընկերությունը շարունակում է պահանջել լուծարել անցած տարի Վալեքս խմբից ՎՏԲ բանկին անցած թեղուտ ընկերությունը, չնայած վերջինս մարել է նրա 2.162.000 դրամի պարտքը։ Այսօր Վանաձորի առաջին Ատյանի դատարանում կառաստի փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը նշեց, թե չնայած պատասխանող կողմը թեղուտ ընկերությունը կատարել է իր պարտավորությունը, բայց պնդում են հայցը։
Խաչ դիտակցում են, որ հայց ընդժվելու է, որ վետերը ստեղության պարտատիրոչ իրավունքից մենք զրկվել են։ Բայց ես կարծում եմ, որ այլ պետք է և դատարանից հայցում եմ լուծարել թե ուտ պատվաշնտիրական ընկերությանը։
Լոռու մարզում հանքարդյունաբերություն իրականացրած թեղուտ ընկերությունը դատարանում առարկել էր, թե իրենք պարտք են կառաստին, բայց միևնույն ժամանակ 3 միլիարդ դրամի կապիտալ ունեցող ընկերությունը կատարել է ավելի քան 2 միլիոն դրամի պահանջը, քանի որ հայցի պատճառով դատարանը արգելանք էր դրել թեղուտի կառավարման մարմինների գործնեության վրա։ Ընկերությունը հնարավորություն չուներ իրականացնել որևէ գործարք կապված արդեն 1 տարի պարապուրթի մատնված հանքավայրը վերաբացելու հետ, չէր կարող անգամ աշխատակիցների հետ պայմանագրեր կնքել։ Թեղուտ ընկերության փաստաբան Վահագն Բալաբեկյանը դատարանում հայտարարեց, որ պարտքի նկատմամբ առարկություն ունենալով հանդերձ կատարել են հայցվորի պահանջը։
Կիրառված արգելանքի պայմաններում ընկերության գործունեությունը կապված արել է եղել եւ ստիպված ընկերությունը առանց առարկությունների ընթացք տալու որոշեց գումարը վճարել ու դրա համար, որ այդ արգելանքները դուրս գան։
Կառաստ ընկերությունը դատարան էր ներկայացրել թեղուտ ընկերության նախկին տնօրենի տեղեկանքը, որտեղ նշված էր, որ անտառահատումներ իրականացրած կառաստին պարտք են դեռ 2013 թվականից։ Թե ինչու անցած տարիներին կառաստը դատարան չէր դիմել չվճարված գումարն ստանալու պահանջով, թեղուտ ընկերությանն անհասկանալի է։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովում Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները հանդես էին եկել հայտարարությամբ, որտեղ չէին բացառել, որ այս պահանջը միտումնավոր է եւ որ դրա հետևում կարող է կանգնած լինել թեղուտ ընկերության նախկին սեփականատեր Վալեքս ընկերությունը, որը թեղուտի հանքավայրից զրկվել էր ՎՏԲ բանկին ունեցած 380 միլիոն դոլարի պարտքի պատճառով։ Այսօր դատարանում հայցվոր կառաստ ընկերության ներկայացուցիչ Գևոր Գյոզալյանը հայտարարեց, թե հարցը քաղաքական կողմ ունի եւ իրենք չեն հրաժարվում թեղուտ ընկերությունը լուծարելու պահանջից։
Ազգային ժողովի պատգամավորը հարցը ամբողջ օգտագործելով հայտարարեց, որ կառաստը դա ըստ էության ֆիկտիվ ուտելեք օգտագործեմ այդ եզրույթը, ֆիկտիվ իշխող կազմակերպություն է, իրականում կառաստի հետևը կանգնած է Վալեքս այդ պլանը, այսինքն Վալեքսը չցանկանալով կամ իրեն համար իշխող առողջություններ ստեղծելով ոնց որ թաքնվում է կառաստի հետևը։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես դատարանի նկատմամբ ճնշում։
Վանաձորի առաջին Ատյանի դատարանում հայցի քննությունը կշարունակվի հաջորդ ամիս, մինչ այդ թեղուտի 1 տարի առաջ փակված հանքավայրի վերագործարկմանն անհամբեր սպասող նախկին աշխատակիցները ևս համարում են, որ լալվար անտարտտեսության նախկին տնօրեն Կամո Շահնազարյանին պատկանող կառաստ ընկերության հայցի հետևում այլ նպատակներ են թաքնված։
Անկեղծ ասած, այս արհեստականությունը որոշակի միտում այս թվում արդեն։
Ուն կողմի
տվյալ պահագամ արդեն կարաստի կողմից, որովհետև փաստացի գումարը վճարված է։
Ինչու պիտի կարաստը շահագրգիռ լինի ինչ-որ խոչընդոտներ
անդրադառնա։ Դե չեմ մտածում, որ կարաստն ինքն իրեն ով է այդ գործողությունն անում։ Շատ մարդիկ ներկացնում են, որ կարաստը որոշակի ուղղվածություն ունի եւ ուղարկված է թեղուտի վրա։
800 ընտանիք սովի են մատնել, 800 ընտանիքն էլ հետ մոտ 6000 մարդ այսինքն ղրկել են, ցենց ասած գրողից է։ Ինչ որ մեկը դրա պատասխանը եպ դիտալ։
Մինչդեռ կարաստ ընկերության ներկայացիչը հերքում է, թե միտում ունեն նման հայտարարություններ տարածել նաև Վալեքս ընկերությունը եւ հերքել, թե իրենք որևէ կապ ունեն դատարան ներկայացված հայցի հետ։ Նշենք, որ Լոռու մարզում դատարանը քննում է նաև Վալեքս ընկերության փոխնախագահ Սահակ Կարապետյանի հայցը ընդդեմ թեղուտ ընկերության նոր ղեկավարության, պահանջում է իրեն վերականգնել ՎՏԲ բանկին անցած ընկերության տնօրենի պաշտոնում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ինչպես ապահովել հայկական կոնյակի առաջխաղացումը ամերիկյան չափազանց հագեցած շուկայում։ Reddit-ի համահիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանի համոզմամբ պետք է մշակել մի նուրբ հաղթական շախմատային դեբյուտ, առաջնախաղ, եւ համոզել, որ հայկական արտադրանքը կարող է մրցել ամենահեղինակավոր խմիչքների հետ։ Անունն էլ հենց գրեթե շախմատ է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հեղինակավոր Forbes-ն անդրադարձել է ամերիկյան Reddit սոցիալական կայքի հիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանին նոր նախաձեռնությանը, հայկական կոնյակի արտադրությանը պնդելով, Օհանյանն ուզում է վերադարձնել Հայաստանը ոգելիչ խմիչքների միջազգային քարտեզ իր նոր բրենդիով՝ շախմատով։ Ամերիկա հայ գործարարը, որ տարիներ առաջ ընդգրկվել էր Forbes-ի երիտասարդ ու հեռանկարային բիզնեսմենների շարքում, անցած տարի հայտարարեց, թե ալկոհոլային խմիչքների սիրահարների և գիտակների Flavier ակումբի հետ սկսում է հայկական բրենդի արտադրություն։ Forbes-ը պատմում է, 35-ամյա Օհանյանը սերում է ցեղասպանությունը վերապրած հայերի ընտանիքից։ 2010-ից առաջին անգամ Հայաստան այցելելուց հետո նա մտմտում էր, ինչպես կարող է արժանին մատուցել հայրենիքին և Հայաստանից իր հետ մի կտոր տանել Միացյալ Նահանգներ։ Անցած տարի ծանոթանալով կոնյակը ծիրանի հետ ըմբոշնելու հայկական ավանդույթին, նա որոշեց այն համաշխարհային դարձնել։ Հայերն իսկապես հպարտանում են հայկական կոնյակով, այն լեգենդար է, սակայն Հայաստանից ու հայկական համայնքից դուրս որևէ մեկը դրա մասին չգիտի, ինչն իսկապես ամոթ է, ասել է Forbes-ին Օհանյանը, հավելելով. Բրենդի խմելը հայկական սովորույթը, որ դարերի պատմություն ունի, համայնքում այդ մասին բոլորը գիտեն ու սիրում են, սակայն Ուինստոն Չերչիլից բացի, ով հայկական բրենդի ակնհայտ սիրահարներ, այն չի տարածվել աշխարհում, ինչով էլ ես հիմա ուզում եմ զբաղվել։ Նախաձեռնության մեկնարկին անցած տարի Օհանյանը 5-րդ անգամ այցելել էր Հայաստան և 24 ժամվա ընթացքում եղել իր խոսքով բոլոր այն վայրերում, որտեղ միահյուսվում են հայկական մշակույթը, պատմությունը, Հայաստանի համն ու հոտը։
Լույսը չբացված կանգ առանք Արարատ լեռան փեշին արևածագը դիմավորելու։ Երբեք չեմ մոռանա այդ պատկերը, տխրությունը այն ամենի համար, որ մեր ժողովուրդը կորցրել է և դրան հաջորդած ահռելի հույսը։ Չէ՞ որ չնայած ամենին, մենք դեռ բարգավաճում ենք և աշխարհը դեռ նոր է ծանոթանում Հայաստանի հնարավորություններին։
Forbes-ին տված հարցազրույցում Օհանյանը նշել է, որ մանկուց է սովորել շախմատ խաղալ և դրա հմտությունները հիմա կիրառում է բիզնեսի մեջ։ Բիզնեսում, ինչպես և շախմատում, իրական մարտահրավերն այն է, որ իմանաս, երբ պետք է քայլը տանես, ասել է Օհանյանը, բացատրելով, ինչու է ներդրումային այս ծրագիրը հենց հիմա սկսել։ Հայաստանն արդիականանում է խաղաղ հեղափոխությունից հետո, պատմության մեջ նոր էջ է բացվել, ասել է նա, պատմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման մասին։ Դա իրոք հրաշալի հանդիպում էր, կա ամբողջ երկրում զգացվող լավատեսություն, որովհետև աշխատանքը, որ նա արել է և շարունակում է, նվազեցնում է կոռուպցիան, զարգացում է ապահովում, ինչը ոգևորիչ է։ Հայերը բարգավաճում են ողջ աշխարհում և ուրեմն ճիշտ կլինի, որ բարգավաճեն նաև հայրենիքում, ասել է Ամերիկա հայ գործարարը։
Մենք հպարտ ժողովուրդ ենք, շատ հպարտ, Հայաստանի ազգային երկու հպարտություններից մեկը շախմատն է, մյուսը բրենդին։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք մեր նոր բրենդին կոչել ենք շախմատ։ Մեզ համար շախմատն ավելին է, քան խաղը։ Սա կյանքի խորհրդանիշ է և այն մարդկանց իմաստնությունը, որ չեն ընկրկում անգամ, երբ նրանց շախ են հայտարարում։
Պատմելով կոնյակի արտադրության մասին, Օհանյանը Forbes-ին ասել է. «Խաղը լինելու է բացառապես հայկական, փայտը կովկասյան կաղնուց»։ Հենց այդ պատճառով էլ որոշել ենք համագործակցել Armenian Tree Project-ի հետ, ցույց տալու աշխարհին հայկական լավագույն ավանդույթները, ինչպես նաև Հայաստանի բնական պաշարները։ Կոնյակի հիմքում 23 տարվա հնեցված հումքն է։ «Շատ բարձրորակ», ասել է Օհանյանը ընդգծելով, «մեզ համար շատ կարևոր է, որ մարդկանց առաջին ծանոթությունը հայկական մշակույթին ու պատմությանը լինի բարձրակարգ»։ Ես վստահեցրել եմ Flavier-ի թիմին, որ ոչ մի բանի վրա չենք տնտեսելու, որպեսի բրենդի համն իսկապես անմոռանալի ու տպավորիչ լինի։ Ավելի վաղ գործարարը հաղորդել էր, նոր բրենդի վաճառքից ստացվելի հասույթի մի մասը ուղղվելու է բարեգործական Armenia Tree Project ծրագրին, որը վերջին 20 տարում 5.5 միլիոն ծառ է տնկել Հայաստանում, վերականգնել անտառներն ու նպաստել նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Բրուսելում է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, Թբիլիսիին մտահոգում է վիզաների հարցը, ազատականացումը դժվարություններ է առաջ բերել եվրոպացիների տեսակետից։ Բրուսելը ոչ միայն Եվրամիության, այլև ՆԱՏՕ-ի կենտրոնն է, Զուրաբիշվիլին այնտեղ քննարկել է նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցության թեման։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը մտադիր չէ գործի դնել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման մեխանիզմը։ Երեքշաբթի երեկոյան Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զորաբիշվիլիի հետ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Եվրամիության հարևանության, քաղաքականության և ընդարձակման բանակցությունների գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Տարին մեկ անգամ մենք վիզային ռեժիմի ազատականացմանը վերաբերող զեկույց ենք հրապարակում։ Վերջին նման զեկույցը հրապարակվել է նախորդ տարվա դեկտեմբերին։ Եվրամիության տարածքում անհիմն կերպով ապաստան հայցող Վրաստանի քաղաքացիներ իհարկե կան, նրանց թիվը սակայն նույնատիպ ճանապարհով Եվրոպա ձգտող մյուս անձանց համեմատ աննշան է, այնպես որ վիզային ազատ ռեժիմի սառեցման խնդրանքով կամ առաջարկով դիմելու որևէ պատճառ կամ ցանկություն չկա, հայտարարում էր Յոհանես Հանը։ Այս թեման կրկին խիստ հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ Սալոմե Զորաբիշվիլիի Բրյուսելյան այցի մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ Թբիլիսիում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մենյեն խոսեց Շենգենյան համաձայնագրի գոտում ապաստան հայցող Վրաստանի քաղաքացիների թվի կտրուկ աճի մասին։ Շենգենյան գոտում իշարք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան և Գերմանիան, մատնացույց են անում այն հանգամանքը, որ ապաստան հայցող Վրաստանի քաղաքացիների թիվը աճում է։ 2017-ին նման անձանց թիվը 6000 է կազմել, մինչև ազատ վիզային ռեժիմի սահմանում այդ թիվը եռապատիկ պակաս էր, մոտ 2000։ Այդ ամենը տեսականորեն կարող է հանգեցնել ազատ վիզային ռեժիմի սառեցմանը, հայտարարում էր Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Այս պահին Եվրամիություն Վրաստան ազատ վիզային ռեժիմի չարգման հնարավորությունները բացառում է նաև Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը, նրա խոսքով Բրյուսելում առայժմ գոհ են Վրաստանի որդեգրած գործելավոճից։ Պետք է նշեմ, որ Եվրոպական տեսանկյունից, Եվրահանձնաժողովի տեսակետից ելնելով, մեզ գոհացնում է, թե ինչպես է Վրաստանը լուծում վիզային ռեժիմին վերաբերող խնդիրները։ Իհարկե, որոշակի հարցեր մնում են, սակայն դրանք միայն Վրաստանին չէ, որ վերաբերում են։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք որոշակի հետազոտություններ ենք նախաձեռնում և տեսնում ենք, որ անօրինական ապաստան հայցողների թիվը չի աճում։ Վրաստանի իշխանություններն անում են հնարավորը այդ հոսքը սահմանափակելու համար։ Անձամբ ես առանձնապես մտահոգված չեմ այս խնդրով, հայտարարում էր Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպման ժամանակ Զորաբիշվիլին նշում էր, որ վրացական իշխանությունները պատրաստվում են այս տարվա հուլիսին արևելյան գործընկերության ծրագրի 10-ամյակին նվիրված հատուկ համաժողով հրավիրել Բաթումիում։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ Զորաբիշվիլիի Վրաստանի իշխանությունները հասկանում են ներկա պայմաններում Եվրամիության և Վրաստանի ինտեգրումը հազիվ թե Բրյուսելի առաջնահերթությունների թվում լինի։ Եվրամիությունից անհապաղ պատասխաններ ակնկալելը սխալ կլիներ, նշում է Վրաստանի նախագահը։
Մենք իրատեսորեն ենք տրամադրված և հասկանում ենք, որ Եվրամիությունն այժմ լուրջ խնդիրների է բախվում։ Դա սակայն չի նշանակում, որ առաջիկայում մեր գործունեության արդյունավետությունը նվազելու է, իսկ համագործակցության տեմպերը
դանդաղելու։
Զորաբիշվիլիի Բրյուսելյան այցի մյուս կարևոր թեման ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունն է։ Քիչ առաջ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնակայանում ավարտված ասուլիսի ընթացքում կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նշում էր. Այսօրվա մեր հանդիպման ընթացքում մենք պայմանավորվեցինք շարունակել աշխատանքներն ուղված ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը Վրաստանի նախապատրաստմանը։ Մենք ողջունում ենք Վրաստանում իրականացվող բարեփոխումներն, այդ թվում զինված ուժերի արդիականացման ուղված գործողությունները։ Ես ողջունում եմ նաև Վրաստանի ստանձնած պարտավորությունը հետևել ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին և երկրի համախառն ներքին արդյունքի 2%-ը հատկացնել պաշտպանական ծախսերին, հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։
NATO guideline of spending 2% of GDP on defense.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները, Պուտինի և Էրդողանի զրույցի առանցքային թեման Սիրիան է, լսենք Ազաբաբայանին։
Կրեմլում այսօր կայանալիք ռուս-թուրքական բանակցությունների հիմնական թեման Սիրիան է լինելու իրավիճակը, որ ստեղծվել է Սիրիայում ամերիկյան զորքերը Սիրիայից հանելու մտադրության մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից հետո։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան Սիրիայը միջեցնեմ աջակցում են իրար դեմ պատերազմող կողմերին։ Ռուսաստանը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին է աջակցում, իսկ Թուրքիան աջակցում է Ասադի ուժերի դեմ պատերազմող զինված ընդդիմությանը։ Անորոշ է մնացել Սիրիայի քրդերի հարցը։ Չնայած լուրջ տարաձայնությունների, որոնք ոչ Մոսկվան, ոչ էլ Անկարան չեն թաքցնում, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները ակտիվ կոորդինացնում են իրենց գործողությունները Սիրիայում։ Այսպես անցած տարի Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը հանդիպել էին 8 անգամ մոտ, երկու տասնյակ հեռախոսազրույցներ են ունեցել և հիմնականն այդ բանակցությունների սիրիական ճգնաժամներ։ Սայդը Էրդողանի առաջին արտասահմանյան այցն է այս տարի։ Անցած շաբաթ Պուտինը անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրել, որի հիմնական թեման սիրիական ճգնաժամները և այսօրվա բանակցությունները Էրդողանի հետ։ Նախատեսված են բանակցություններ նախ տետատետ ձևաչափով, այնուհետև նաև ընդլայնված պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի խոսքով իրավիճակը Սիրիայում Պուտինն ու Էրդողանը քննարկելու են Սիրիայից ամերիկյան զորքերը հանելու Թրամփի որոշման ներքո և հատուկ ուշադրություն բանակցությունների նախագահները կդարձնեն իրավիճակին Իդլիբ նահանգում։ Բացի այս, Կրեմլի ներկայացուցիչը նաև հայտարարել է, թե Պուտինն ուզում է քննարկել նաև Մոսկվայի նախաձեռնած Սիրիայի Համանդրական Կոմիտեի աշխատանքների մեկնարկի հարցը։ Սա սիրիական ճգնաժամը կարգավորող քաղաքացիական մարմինն է, որի կազմի և լիազորությունների շուրջ ավելի վաղ պայմանավորվել են Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան։ Էրդողանն ու Պուտինը այսօր նաև պետք է պայմանավորվեն Սիրիայի հարցով Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա Եռակողմ գագաթնաժողովի շուրջ։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան մտադիր է առաջարկել այդ գագաթնաժողովն անցկացնել Ռուսաստանում։ Էրդողանը Մոսկվա մեկնելուց առաջ հայտարարել էր, թե մտադիր է Պուտինի հետ քննարկել Սիրիայում անվտանգության գոտի ստեղծելու հարցը։ Անվտանգության գոտու հարցը, ի դեպ, ավելի վաղ, մինչև Մոսկվա մեկնելը, Էրդողանը քննարկել էր նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Բացի Սիրիայից, ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգում այսօր երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցերն են, մասնավորապես թուրքական հոսք գազատարի հարցը։ Անցած շաբաթ Պուտինը Սերբիայում քննարկել էր այդ գազատարը Սերբիայի տարածքով երկարաձգելու հարցը Մոսկվան, ընդ որում պատրաստ է ներդնել շուրջ 4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Կինոաշխարհ Ռոտերդամում մեծարում են Հանճարեղ Փարաջանովին, իսկ Երևանում ընձեռվել է գերմանական հին ֆիլմեր դիտելու բացառի հնարավորություն։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունվարի 9-ին լրացավ Սերգեյ Փարաջանովի ծնձան 95-ամյա հոբելյանը։ Եվ ահա այսօր արդեն 48-րդ անգամ բացվող Ռոտերդամի հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերից մեկը, Կինոյի տաճար խորագրով ծրագիրն ամբողջովին նվիրված է լինելու Սերգեյ Փարաջանովի արվեստին։ Այս ծրագիրը Ռոտերդամի կինոփառատոնի կազմակերպիչների հետ համատեղ նախաձեռնել են Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը և կինոկենտրոնի հետ համագործակցող բրիտանացի անկախ պրոդյուսեր Դենիել Բերդը, որի շնորհիվել դեռ անցյալ տարին սկսվել է հայկական դասական ֆիլմերի թվայնացման և տարածման երկարաժամկետ ծրագիր։ Առաջինը թվայնացվել է Փարաջանովի Հակոբ Հովնաթանյան կարճամետրաժ ֆիլմը, որն արդեն ցուցադրվել է ամենատարբեր միջազգային կինոփառատոներում, իսկ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնն էլ Լեհական Ֆիքսաֆիլմ ընկերության հետ ձեռնամուխ է եղել Փարաջանովի Նրանգույնը ֆիլմից դուրս մնացած կադրերի վերականգնման գործընթացին, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի հանդիսատեսին մատուցել 103 տուփերում պահվող Նրանգույնից դուրս մնացած կադրերի ցուցադրությունը։ Արդեն իսկ վերականգնվել է դրանց 1/3-ը։ Այսօր Ռոտերդամում բացվող կինոփառատոնի շրջանակներում Փարաջանովի կինոարվեստին նվիրված ծրագրի ընթացքում կներկայացվեն նաև այդ վերականգնված տարբերակները։ Ինչպես տեղեկացնում է ազգային կինոկենտրոնի մամուլի ծառայությունը, Նրանգույնի վերականգնված և թվայնացված կադրերը կցուցադրվեն ինստալացիայի միջոցով Ամստերդամի Սուրբ Արմենիուս եկեղեցում՝ Տիգրան Մանսուրյանի ֆիլմի համար գրված հիրարշության ներքո։ Այսօր մի շատ ուշագրավ կինոցուցադրություն էլ բացվում է Երևանում՝ Գյոթեկենտրոնում՝ Ֆիլմադարան կինոմշակույթի զարգացման հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Ֆիլմերի ցուցադրության մուտքն ազատ է։ Մոտ 1 ամիս ամեն չորեքշաբթի երեկոյան այստեղ կարելի է դիտել 20-րդ դարասկզբին ստեղծված գերմանական ֆիլմեր։ Պատկերացում կազմելու համար գերմանական զարմանահրաշ համր կինոյի մասին։ Մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր Ֆիլմադարան կինոմշակույթի զարգացման հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Ավանի կինոգետ Գարիգին Զաքոյանը։
Սա շատ կարևոր է, ուսալարիվ մտնում է մեր Ֆիլմադարանի ուրեմն գործառույթի մեջ, որովհետև Ամերիկա չեմ բացի, որ ասեմ, մեր կինոն այսօր շատ վատ վիճակում է, շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, և դրա հիմնական պատճառը կիրթ հանդիսատեսի բացակայությունն է, որտեղ եթե կա կիրթ հանդիսատես, կա համապատասխան պահանջարկ, անպայման կլինի նաև
համապատասխան կինո,
որտեղ մեր ժողովուրդը ոչ իրատաղանդեր նա կոսկսե, ոչ ինչ տաղանդները կան, ամեն ինչ կան, մնում է պահանջարկ լինի, իսկ այդ պահանջարկը անկախության օրվանից, երբ որ կինոթատրոնները
վերացվեցին,
սեփականաշնորվեցին, իսկ իրականում վերացվեցին, փաստորեն բացի կինո Մոսկվայից մենք նորմալ կինոթատրոն չունենք մինչև այսօր։ Եթե կինոթատրոն չկա, վերանում է նաև հանդիսատեսը։
Գարեգին Զաքոյանի համոզմամբ այս առումով շատ կարևոր է դառնում ֆիլմերի, այս դեպքում մասնավորապես գերմանական ֆիլմերի ցուցադրությունը, որն ի դեպ արդեն մոտ 1 տարվա ժամանակահատվածում է իրականացվում։
Մեր ժողովուրդը արդեն ընդհանրապես ոչ միայն հանդիսատեսը, գերմանական մշակույթին ընդհանրապես, իսկ կինոյին հատկապես շատ վատ ծանոթ է։ Երբ որ նոր սկսեցինք, ինձ այնքան կիրթ նորմալ մարդիկ ասում էին, ինչի գերմանական կինո կա, որ ոչ թե կա, այդ աշխարհի լավագույն կինեմատոգրաֆիաներից մեկն է, այսինքն սա բարձրագույն երևույթ է, որը դժբախտաբար մեզ մոտ անծանոթ է, լրիվ անծանոթ է։ Եթե հանդիսատեսը ծանոթանա այս մշակույթին, ճաշակը բավականին կբարձրանա և պահանջը, սպասելիքները կինոյից իմ կարծիքով պիտի փոխնա։ Պարզապես կինո ցուցադրումներ չի, մենք նախ ներկայացնում ենք ֆիլմերը, հետո ֆիլմից հետո պարտադիր քննարկում ենք։
Ի դեպ արդեն 5 տարի է Աշնանը ֆիլմադարան Ռանը կազմակերպում է նաև Ծիրանի ծառ խորագրով միջազգային վավերագրական կինոփառատոն Ուջանգյուղում մարզային համայնքների բնակիչներին ներկայացնելու համաշխարհային վավերագրական կինոարվեստի բարձրարվեստ նմուշներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։